Dako eztabaidak.
Osoko bilkuran alderdi bakoitzak bere jarrera propioa defendatuko duela azpimarratu du Koldo Martínez Geroa Baiko bozeramaleak.
Zen eta batzuentzat erabakitzeko eskubidea autodeterminazio eskubidea da eta baita ere guretzat oso garrantzitsua da argi eta garbi uztea zein den eskubide horren sujetoa eta guretzat noski Nafar gizartea da.
Sozialistek abstentziora jo dute ez dute ekimena oztopatu naiz eta etzaien lehentasunezko eztabaida iruditzen. Nafarroa Kataluniaren bidetik eraman nahi duela aldaketaren gobernuak, hori UPN-etik kritika Javier Espartzak.
Es seguir una especie de camino ya recorrido por los independentistas en Cataluña.
Ildo beretik mintzatu da Alderdi Popularra, Uxue Barkosen gobernua Bilduren agindutara makurtuta ikusten du.
Abenduaren 20ko hauteskundeetara begira bestalde UPNek emandu ezustean albistea Javier Espartza erregionalisten alderdiko buruzagi berriak baztertu egin du Alderdi Popularrarekin batera joateko aukera.
En un momento en el que tenemos
Nafarroan gobernu abertzalea dugun une honetan ezinbesteko iruditzen zait. Madrilen ahots eta erabaki ahalmen propioa izatea ezinbestekoa da.
Jose Maria Aznar, Espainiako gobernuburu izandakoak berretsi egin ditu bestalde Mariano Rajoy. Munduko merkataritza libreko espazio handiena sortu da. Bost urteko negoziazioen ostean atzo adostu zuten ituna Atlantan, Estatu Batuek Kanadak eta Ozeano Bare edo Pazifikoko beste 10 herrialdeek tartean Japoniak eta Australiak. Munduko ekonomiaren 140 bere gain izango du salerosketarako ingurune berriak, baina China akordiotik kanpo utzi dute. Barack Obama Estatu Batuetako presidenteak berak aitortu du Txinak munduko ekonomian duen eragina mugatu egin nahi dutela akordionen bitartez Txinak ez ditzan nazioarteko ekonomiaren arauak idatzi. Niko Kuenka ekonomia ditua egunon.
Bai, egunon Maite.
Akordio historikoaren bitartez estatuen arteko muga zergak ezabatuko dituzte nekazaritza edota automobilgintza sektoretan, botiken sektoreko patenteak ere homologatu egingo dituzte, baina ez da hori bakarrik, lan eta ingurumen arloko arauak ere jasotzen ditu eta multinazionalen jabego intelektuala ere babesten du akordio honek. Asteko niko esaiguzu zein garrantzia duen akordio honek?
Garrantzia handia dauka eta batez ere estrategia, esango nuke estrategia geopolitikoaren ikuspegitik ikusi behar dela. Bai, azken urteetan Txinak aldebiko hitzarmenen bitartez, hitzarmen handiak lortu ditu Afrika eta Hego Amerikako hainbat herriekin, nagusitasuna hor bertan ezarrita eta nahi aurrean, zuk esan bezala, orain bost urte inguru Estatu Batuak hasi ziren Pazifiko inguruko alde herriekin negoziatzen merkataritza askeko gunea lortzeko. Orduan ostera be nolabait Txinari aurre egiteko tresna izan da. Orduan zentzu hortan eragin handia duka, batez ere, zerga eta arantzel murrizketa nabaria izango utelako herri sinatzaileen produktuek.
Txinako gobernuak garrantziak kendu dio itunari, bere ekonomiari ez diola eragingo sanez, baina pentsatu behar da izan dezakela, ezta? Indarra Txinari aurre egiteko eta ez dugu aztu behar kontrako iritziak ere eragin dituela.
Bai, garrantzia baduka eta eragingo dio. Bigarren puntu horren inguruan, kontrako iritzia dauzkara eta izara polemikoa daukala, momentu honetan esaterako hemen Europa eta Estatu Batuetan horren inguruan, bi gune ekonomiko hauen artean negoziatzen ari dira antzeko tratatu bat eta antzeko kritikak ere badauzka. Batez ere, zuk esan bezala, inguru giro edo lan eskubidei eragiten dielako. Baina kasu honetan, zalantza barik polemikoena izan da, industria farmazetikoari eragiten diona. Industria farmazetikoaren inguruko erabakiek. Batez ere, medikamentuak sortzeko orduan, erabiltzen diren formula horiek daukaten esklusibitate epeagatik. Hau da, noiztik aurrera, medikamentu bat generiko bihurtu daiteke eta askoz merkeago saldu. Noiztik aurrera ematen da hori. Argi ikusteko, Australiak eskatzen zuen 5 urteko epea izatea egin eskota, eta Estatu Batuek 12 urteko epea. Ez dute zehaztu, baina tarteko bete bat izango da, baina zarantzadarik honek garrantzia handia duka, batez ere, pobreziaren kontrako borrokan, medikamentu merkeak eskuratzea izugarrizko garrantzia delako. Orduan, halako kritika asko jaso ditu, eta espero den bezala, Europa eta estatuatuen arteko hitzarmen honek negoziatzen ari direna, ondino ez dagoena, antzako kritika jasotzen ari dira, eta ikusteko dago zer gertatuko den.
Niko Kuenka, eskerrik asko.